Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я, кымбатты радио тыңдармандар, міне керемет мереке, көктем мерекесі Наурыз келді. Бүгін 21-ші Наурыз 2018 жыл. Кымбатты радио тыңдармандар, бүгін міне бізде бәрімізде мерекелік көтеріңкі көңіл күй деп үміттенемін. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, амандық пен тыныштық болсын өмірлеріңізге. Кымбатты радио тыңдармандар, міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты, бүгінгі бастаған істеріңіз, мерекелік күндеріңіз, бірінші мерекелік күннің бірінші күні сіздерге сонда ерекше қуаныш, сәттілік, жақсылық, молшылық тілеймін осы мереке күндерінде. Қымбатты радио тыңдармандар, я, әз Наурыз міне біздің елімізге, жұртымызға да кіріп келді. Бұл қазақтың жаңа жылы деп жатамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, жаңа күн, жаңа жаңару уақыты, міне көктемнің құлпырған әдемі керемет күн шуағы бәрімізге бірдей түскенде біз қазір куамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, я, міне Наурызда сіздерге бақ береке, осы барлық жақсылықты, я, өмірлеріңізге әрқашан амандық, тыныштық болсын. Отбасыларыңызға, шаңырақтарыңызда әрқашан күлкі, қуаныш кетпес. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі мерекелік Наурыз мерекесіне арналған кішігірім бүгінгі таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз. Я, бүгін 21-ші Наурыз 2018 жыл, қазір Алматы уақыты бойынша 9 сағат 01 минут 55 секундты көрсетіп тұр. Біз сіздермен тікелей эфирде әдеттегідей қауышып отырмыз. Я, егер бүгін Наурыз мерекесімен құттықтаймын деген сөздеріңіз болса, тілектеріңіз болса, хабарласыңыздар. Өткені біз қазір тікелей эфирді бастап кеттік. Біздің телефонымыз 8-707-724-30. Я, қайталап кетейін, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, я, сіздердің құттықтауларыңызды міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Және қоңырау шалуға да болады осы нөмірге. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін менен шын мәнінде көтеріңкі көңіл күйдеміз. Өткені мейрам, күн жылынды, қыс өтті, я, енді бәрі құлпырып, далаға шығып, құстар келіп, сондай бір өте ерекше уақытқа куә болатын боламыз, я, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да, я, барлық жақсылық тілейміз. Әдеттегідей қазір біз осы бүгінгі Наурыз мерекесіне арналған әндеріміз де дайын тұр. Осы сондықтан да бүгін барлығы Наурыз үшін, барлығы мереке үшін болады, қымбатты радио тыңдармандар. Ал ендеше қазір осы әдеттегідей Роза апайымыздың Наурыз Думан әніменен бастайық. Өйткені міне нағыз Наурыз Думан бүгін басталды десек болады, қымбатты радио тыңдармандар. А ендеше назарларыңызға осы әнді ұсынамын.
Наурыз, наурыз, күн киген, күн киген жерде.
Мінек батырат нормандар, осылай біз Науырыз Думан әніменен, Роза апайымыздың әніменен Науырыз мерекесінде тойлауды бастап кеттік. Я, тойларыңыз құтты болсын, Науырыз мерекесі құтты болсын, батырат нормандар. Я, біз әдеттегі дей, бүгін міне бізде Науырыз мерекесіне байланысты көп деген деректер бар, я, тарихы бар, басқа да құттықтаулар бар, я, келіп сұрып жатқан, және біздің тұрақты айдарларымыз да бар. Осының бәрімен бүгін кі бағдарламада таныс боласыздар. Ендішек, әзір сіздерге осы ауарай болжамен, бүгінгі күнің ауарай болжаменен таныстыра кетейін. Егер қалаға шығып, алаңдарға шығып, қыдырып, демалам десеңіздер, бүгінен бастап болады әрине, егер ауарайы жақсы болса әрине. Сондықтан да міне сіздерге ауарайы болжамен бүгінгі күннің ауарайы болжамын таныстыра кетейін. Бүгін 21 Наурыз 2018 жыл, Алматы қаламызда біздің бүгін плюс 17 градус жылы болады деген екен. Күндіз, я, плюс 17 градус. Ал қазір, қазіргі таңда плюс 9 градус көрсетіп тұр. Күн ашық болады делінген екен. Я, ал елордамыз Астанада бүгін күндіз плюс 3 градус болады екен. Қазір плюс 1 градусты көрсетіп тұр делінген. Ал күн бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, я, алматылықтарға бүгін нағыз көшеге шығып, алаңға шығып, қалада серуендейтін ауарайы болып тұр екен. Ал астаналықтарда аздап күн бұлттан тұрса да, бірақ жүректеріңіздегі көңіл күйлеріңіз ешқашан бұлттан басын, қымбатты радио тыңдармандар. Я, ауарайы міне бүгінгі күнге арналған ауарайы осындай болды. Енді әдеттегідей Наурыз мерекесі туралы бірер деректер бере кетемін, және осы Наурыздың қысқаша тарихына тоқтала кетеміз, және әр мемлекеттерде, әр елдерде, әр халықтардың арасында Наурыз мерекесі қалай тойланады, осы туралы да біраз қызықты, татымды деректер беруге дайынбыз. Я, Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы деп келер айтып жатамыз. Я, қазіргі күнтізбе бойынша Наурыздың 22-сі күні күн мен түннің теңесу кезеңіне келеді. Я, көне парсы тілінде нова, яғни жаңа, және резах, күн, жаңа күн мағынасында. Қазіргі парсы тілінден сол мағынаның қалған Наурыз, яғни жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Бұл біздің жаңа жылды, яғни күн өсуін белгілеуін білдіреді екен. Естеріңізге сала кетсек, 2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 64-ші қарарына сәйкес 21 Наурыз халықаралық Наурыз күні болып аталып келеді. Бас ассамблея өзінің берген түсініктемесінде Наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және Таяу Шығыста 300 миллион адам тойлап келе жатқанын мәлімдеген екен. Ал ЮНЕСКО болса 2009 жылдың 30-шы қыркүйегінде Наурыз мерекесін адамзаттың материалдық емес мәдени мұра тізіміне кіргізген екен. Я, Қазақстанда Наурыз мейрамы 3 күн әдетте болады. 21, 22 және 23-ші Наурыз аралығында аталып өтіліп жатады. Я, 2010 жылдан бастап жалпы Наурыз Кавказ, түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың бастауы ретінде тойланады екен. Ол Иранда 21 Наурызда болса, Орталық Азия елдерінде және Әзербайжанда мемлекеттік мереке ретінде, Тәжікстанда және Қазақстанда 22 Наурызда. Ал Өзбекстан мен Түркияда 21 Наурыз ол жерде, я, олардың мемлекеттік мейрамы ретінде аталып өтіледі екен. Я, осы үш күн қымбатты тыңдармандар, біздің еліміз, жұртымыз, халқымыз бір ниетпен, бір жүрекпен бәрі тойлап, халқымыз, я, ұлтымызға қарамай қазақстандық деген атпенен, я, бүгіннен бастап сол ұлыстың ұлы күні мерекені бәріміз бір ауызбен бір жүрекпенен тойлап өткізсек деген ниетім бар. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздерге де осы той үлкен мереке әрқашан қуаныш сыйласын, жүректеріңізге амандық пен тыныштық келсін. Иә, ары қарай біз бір әнменен тағы да жалғап аламыз, одан кейін міндетті түрде сіздерменен қайта қауышатын боламыз. Бүгінгі әндеріміздің бәрі осы мерекеге бағышталатын болсын. Қазір мына бір әсем әнді тамашалап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, осы әз наурыз әнін қазір ғана тамашаладық. Иә, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, міне келіп түсіп жатқан бір-екі қатқа назар аудара кетейік. Құттықтаулар келіп жатыр екен. 6611 телефон нөмірі соңындағы 4 саны. Бұл Асылбек бауырымыздың тыңдармандарға арналған құттықтау сөздері екен. Наурыз құтты болсын, халқыма қуаныш, шаттық, тыныштық тілеймін деп жазыпты. Иә, одан кейінгі тағы бір тыңдарманыбыз. Құрметті қазақ халқы, әз Наурыз құтты болсын. Бақ береке ырыс тілеймін дейді. Әр қашан күлкі кетпесін өмірлеріңнен. Атым Нұржан, Тараз қаласында тұрамын дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, осылай бізге келіп түсіп жатқан Наурыз мерекесіне құттықтауларымызды тілегі осындай болды. Ары қарай жалғастыратын болсақ. Жалпы мен бүгін айтып жатырмын, бүгін ұлы мереке, ұлыстың ұлы күні. Сондықтан да бүгінгі мерекеде қазақ халқының әсіресе қалай біз тойлаймыз, осы мерекені осы туралы біраз мәліметтер мен деректер бере кететін әдетіміз бар. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні қазақ елі әрқашан қасиетті киелі саналған. Халық таза жаңа киімдерін киген, ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып, төс қағыстырады. Әйелдер құшақтасып, бір-біріне игі тілектер айтады. Бірін-бірі мерекеге арнап, дайындалған Наурыз көжешуге шақырады. Оған қойдың басы мен сүр ет салып, пісірілуі қыс тағаммен қоштасуды. Яғни құрамына ақтың қосылуы жас тағаммен, яғни сүт, ақ, қаушуды білдіреді. Әдетте осы күні адамдар арам пиғыл, пендешілік атаудан тазарып, аружан алдында арылады. Ауыл ақсақалдары араларына жік түскен бауырлас ел, руларды, ағайын, дос-жарандарды бір дастырқаннан дәм тарттырып табыстырған. Жалғыз жарым жетімдерді үйлендіріп, жеке оттау еткен. Кембағал мүгедектерді жақын туыстарының қарауына арнайы міндеттеп тапсырған. Жұтқа ұшырап қиналғандарға жылу жинап берген. Алты бақан басында ән айтылып күй тартылады. Әр түрлі ұлттық ойындар, көкпар, аударыспақ, күрес, қыз қуу, алты бақан, тенге көтеру, тағы басқа ойындар, осы сияқты ойындар ойналатын болған. Таң ата көпшілік бірге төбенің басына шығып, атқан таңды қарсы алатын болған. Кеңес өкіметінің алғашқы кезеңінде 1920 және 1925 жылдары шығыс халықтары бұл мерекені атап өткенімен, 1926 жылы ол діни мейрам, яғни ескілік сарқын шағы деп танылып тоқтатылды өкінішке орай. Бірақ Қазақстанның бар аумақтарында жасырын түрде сақталып қалды. Ал 1988 жылдан Алматы қаласында республиканың көптеген аудандарында Наурыз жалпы халықтың мейрамы ретінде қайта тойлана бастады. Дәстүр бойынша бұрын Наурыз мейрамын бүкіл ауыл ел болып, әсіресе жастар жағы түгелдей таң шапағын қарсы алудан, тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш отырғызып, гүл егу рәсімін өткізуден бастайтын. Қызықшылық оннан әрмен қарай, халық ойындары мен ән салып, би билеумен, ақындар айтысымен, қызғалдақ мерекесімен, қазақша күреспен, ат жарысымен жалғасып кете беретін де. Күнге қарай алты бақан айналасындағы тамаша әндер айтылып жалғасатын болған. Наурыздан кейінгі екінші күні жұрт жаппай көктемге егіске кірісетін. Малшы қауым ол да төл алуға қатысты іс әрекетімен айналысатын. Наурызды кейінге қалдыра тұратын ауылдардың өзінде де мейрамнан кейінгі екінші күні жаппай егіске кірісетін. Міне қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық, өте тартымды, осындай қызықты біздің ұлы мейрамымыз. Бұл өте қызық, ол өте ұлы. Шын мәнінде сіздер егер бүгінгі Наурыз мерекесінде көңіл күйлеріңіз қалай қымбатты радио тыңдармандар, сол туралы айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар. Жоғарыда айтып кеткен біздің бірнеше көрермендеріміз жазғандай, сіздер де өз ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар қымбатты радио тыңдармандар. Міне қазір ғана бір келіп түсіп жатқан сол бір SMS яғни қат бар екен, оқи кетейін. Әз Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын депті. 96-82 деген сандар менен аяқталатын телефон нөмірінен. Рахмет сіздің ниетіңізге, осы тілектеріңізге, қымбатты радио тыңдармандар. Осы сияқты әлде де құттықтауларды біз қабылдауға дайымыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Алтынай Жорабаеваның Наурыз көктемін бірге тамашалайық.
Көктемін гүлдер бүршігін жары келді көктемім жаңа бір үміт алып қуанып жасымызда кәрімізде саламыз шаттық әнге бәрімізде
Ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатырған қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Сіздерге бүгінгі мерекелеріңіз тағы да құтты болсын деген құттықтауымды ары қарай жалғастырамын. 7877-724-30 нөміріне құттықтауларыңызды хабарлауға болады. Бізге келіп түсіп жатқан біраз құттықтаулар бар екен. Біз оны қазір бағдарлама барысында оқитын боламыз. Бірақ қазір сіздерге біздің бүгінгі кезектегі айдарымызға кезек беріп кеттейік. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Осы менен таныс бола кеттіңіздер. Петропавл қаласында республикалық ақындар айтысы өтті дейді. Аталған сайыста белгілі ақын Ренат Зайтов жеңіске жетіп, Рональд Дастер автокөлігін ұтып алды. Бұл туралы облыстық коммуникациялар қызметі хабарлады. Деп жазды stan.kz ақпараттық агенттігі. Баспасөздің хабарлауынша, сал серілердің серкесі атты республикалық ақындар айтысы композитор, қолданбалы өнер шебері 8 сері Шақшақовтың 200 жылдығына арналған. Облыс әкімінің бастамасы мен ұйымдастырылған кеште Қазақстанның белгілі қоғам қайраткері ақын Жүрсін Ерман жүргізді. Айтысқа 16 қызыл тіл шеберлері мен талантты ақындар қатысты. Облыстың тумасына арналған айтулы кеште арқалықтан Айбек Қалиев, Алматыдан Ринат Зайтов, Шұғайып Сезімхан, Қазірет Бердіжан, Семейден Рүстем Қайыртайұлы, Қарағандыдан Мақсат Аханов, Павлодардан Асланбек Шуғатайып, Талдықорғаннан Болатбек Оразбаев, Өскеменнен Серік Қуанған, Шымкенттен Қайыржан Білдаш, Көкшетаудан Нұрислам Әбділ өнер көрсетті. Айтысқа арналған қауымға Сараның Әсел Ереже қызы мен Жансай Мусина атты шәкірттерінің өнері қатты ұнады. Солтүстік Қазақстан облысының намысын Жарқын Жұпархан, Әлібек Серғалиев және Мұхаммед Қонқайып қорғады делінген ақпаратта. Қазақстанның айтыскерлері сайысқа түскен кеште гран-приді Алматы қаласының атынан шыққан Ренат Зайтов алды. Бас жүлде ретінде айтыскерге Ренат Дастер автокөлігі берілді. Бірінші орынды және 1 миллион теңгені қарағандылық ақын импровизатор Мақсат Аханов емденді дейді. Ал екінші орын және 500 мың теңге Батыс Қазақстан облысының намысын қорғаған Жансая Мусина мен Петропавлдық Жарқын Жұпарханға тапсырылды. Ал үшінші орын алған алматылық Қазірет Бердіжанға, семейлік Әсел Ережеп қызына, сондай ақ талдықорғандық Болатбек Оразбаевқа 300 мың теңгеден берілді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар легі біздің бүгінгі осындай болды. Енді ары қарай құттықтауларды жалғастырамыз. Қазір ғана мен келіп түскен бір құттықтауға көз жүгірте кетейін. Қымбатты Назар FM радиос, менің құттықтауларымды хабарлассаңыз дейді. Әрине, міндетті түрде хабарлаймыз, қымбатты біздің аса құрметті тыңдарманымыз. Қазақстандықтар дейді, сіздерді ұлыстың ұлы күні мен шын жүрегімнен құттықтаймын. Шаңырақтарыңызға амандық тілеймін дейді. Сәлем менен қайнар бауырларыңыз. Рахмет сізге, қымбатты радио тыңдарман, осы ниетіңіздің шын жүректен айтылған осы құттықтауыңызды біз әрине қабылдадық және менің халқым қазақстандықтар да қабылдады деген ниеттемін, ойдамын. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, біздің бүгінгі әз наурызға арналған осы деректерді беруге біз дайынбыз. Шын мәнде әр елде наурыз мерекелері қалай тойланады екен, осы туралы кішігірім мәліметтер бере кетсем. Әлемде наурыз мейрамы қалай тойланады? Ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамы байырғы заманнан келе жатқан көктемгі жаңару мерекесі екені белгілі. Наурыз 5000 жылдан астам уақыттан бері тойланып келеді. Бұл мейрам Орта Азия халықтар, соның ішінде қазақ халқының да ұлттық мейрамы екені баршамызға аян. Бұл көне мереке наурыздың тарихына көз салсақ, әлем халықтарының басым көпшілігі аталмыш мейрамды әлі күнге дейін тойлап келеді. Бұл мейрам көбінесе наурыз, невруз, навруз, новруз, байрам деп атаса, ал тәжіктер бұл гүлгардон, бәйшешек, гүл наурыз, татарлар нардуған, буряттар сансара, ежелгі гректер патрих, бирмалықтар су мейрамы, чуваштар норис ояхы, тәжіктер гүлгардон, айтып кеттік. Ал харезмдіктер Ноусарджи деп түрліше атайды екен. Наурыз сөзі жаңа күн деген мағынаны білдіретіне бәрімізге мәлім. Мейрам кезінде тазалыққа мән беріп, мерекелік Наурыз көже дайындалады. Көже еліміздің әр өңірді әр түрлі жеті түрлі дәмнен жасалатында байқауға болады. Наурыз мерекесінде біріне бірі қонақ болып, тойлап, арқа жарқа болып жатады. Ал енді қазір біз қазір бір ән естіп алайық, тыңдап алайық. Содан кейін қай мемлекетте, қай халықтың арасында қалай тойланады туралы қысқаша тоқталып мәліметтер бере кетеміз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі әлі алдыда. Тек қана хат жазыңыздар, белсенді болыңыздар. Біздің бүгінгі бағдарламамыз тікелей эфирде, сондықтан да сіздердің хаттарыңызды, қоңырауларыңызды күтеміз. 877-724-30 телефон нөміріне хабарлассаңыз болады. Ал ендеше қазір ән тыңдайық. Керемет, қымбатты тыңдармандар, қазір ғана Роза және Әбдіжаппар Әлқожаның орындауындағы Әз Наурыз әніне куә болдыңыздар. Иә, сондай бір көтеріңкі көңіл күйімізді тағы да бір көтеріп қойды. Иә, сондықтан да осындай керемет әндеріміз өе берсін. Әз Наурызға арналған әндердің осындай әдемі әндер көбейе берсін деген тілегім бар. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір ғана біздің SMS осы WhatsApp желісіне келген бір хатқа тағы да бір көңіл аудара кетейік. Соңғы 4 нөмірі 1282 деген нөмірден келіп түсіпті. Бұл былай деліпті: Наурыз мерекесі құтты құтты болсын, әр үйге амандық тілеймін, ақ мол болсын, осының ұлы күні құтты болсын. Жаңа жылдарыңызбен, құрметті қазақстандықтар, депті. Рахмет сіздің шын пейілмен, шын жүрекпенен айтқан тілектеріңізге, қымбаттаратындар мындар, аумын деп қоямыз, я, шын мәнде бәрлық. Тыңдап отырған біздің дармандарымызға жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Я, бұл біздің қазақтың жаңа жылы болғандықтан осында үлкен ұлы мейрам. Я, енді біз мен бағана уәде етіп кеткенде әр халықта, әр елде қалай Наурыз мерекесі тойланады екен, осы туралы бірер мәлімет бере кетейін. Әзербайжан халқында. Әзербайжанда Наурыз мейрамы күн мен түннің теңескен күні ретінде аталып өтеді. Ел тұрғындары бұл мейрамды қатты ұнатады. Мереке күні ас дайындайды. Адамдар бір-біріне бақыт пен молшылық тілейді. Дәстүр бойынша тонгал деп аталатын от жағып, одан 7 рет секіретін болған. Я, мерекелік дастарханның басты тағамы шекер бура дайындалады. Ал ай пішіндес қамырдан жасалған тәтті тағам, ал өсіп тұрған жасыл бидай сабақтары күн символын білдіреді. Бидай қуырылып, жұмыртқалар қызылға боялады. Әзербайжан халқында Наурыз күні жаңбыр жауса, келер жыл өте жақсы, берекетті болады деген сенім қалыптасқан екен. Ал біздің Құдай қосқан көршіміз, я, қырғыздар қалай мейрамдайды екен, сол туралы білер мәлімет. Көрші айыр қалпақты ағайындар елінде бұл мейрам айрықша тойланады. Мейрамда дастархан жайылып, май, қант және бидай ұнынан жасалған әртүрлі ұлттық тағам сүмелек және көже дайындалады. Қалық арасындағы сенімге байланысты су және мелек періште сөздерінен құралған екен және бұл тағам яғни перси деген мағынан білдіреді. Және бұл тағам жәннат тағамы қасиетті екендігі айтылады. Қарызынан құтылып, адамдар бір-бірімен татуласады. Кейбір жергілікті сенім бойынша мейрам күні нәресте дүниеге келсе, есімін Наурыз деп қояды. Ал қар жауы да жақсылықтың нышаны. Қазіргі таңда Қырғызстанда бұл мейрамда алаңда жалпы халықтық серуендер, мерекелік концерт пен ұлттық ойындар өтеді делінген екен. Я, міне қымбатты тыңдармандар, тағы да Өзбекстан көршіміз, өзбек халқы я қалай мерекелейді екен, осы туралы да бірер мәлімет бере кетейін. Я, көктемге Наурыз мейрамын оңтүстіктегі көршіміз өзбектер ерекше құрметтеп атап өтеді дейді. Наурызды қалай күтіп алса, жыл толығымен солай өтеді деп сенеді екен олар. Сол себепті бір-бірін кешіріп, жақындарына сыйлық ұсынып, қуанышқа бөленген. Өзбекстанда жыл сайын 21 Наурыз күні тойланады. Әр дәстүрлі түрде жәрмеңкелер, жалпы халықтық шерулер, ит және әтеш шайқасы, ат шабысы ұйымдастырылады. Ұлттық киімдермен ән айтып би билейді. Көпшілігі қазіргі күнге дейін ежелгі дәстүрлерін сақтап келеді. Негізгі тағамдары сумаляк, бидай ұнынан жасалған тағам, самса, қош иісті палау, халим, яғни бидай етпен, жасыл желек қосып дайындалған нишалдан тәтті бәлішіз әзірленеді. Сумаляк өмірді, денсаулықты, молшылық пен жылылықты білдіреді екен. Сонымен қатар Өзбекстанда аналар қыздары мен келіндерін жанына алып, түрлі жеміс пен көкөніс тағамдарын жасап, дастархан жаяды. Қазанды толтырып, тамақ пісіреді. Бұны қазан толды дейді. Онысы ризығымыз толы болсын деген ниетпенен. Міне қымбатты тыңдармандар, осылай әр халық өз мерекелерін, Наурыз мейрамын әртүрлі тойлаудағы айырмашылықтары, ерекшеліктері бар екен. Біз әрі қарай басқа халықтардың да қалай мерекелейтін айтатын боламыз. Бағдарлама барысында арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір әдеттегідей тағы бір әнге кезек беріп алайық. Бұл әнімізді Наурыздың жаңа жыл екеніне арналған ән екен. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да келіп түскен бір хатқа назар аудар кетейік. Бұл Наурыз мерекесі құтты болсын. Әр үйге амандық тілеймін. Ақ мол болсын. Осы ұлы күн құтты болсын. Жаңа жылдарыңыз бен қымбатты радио тыңдармандар деген екен тағы да осындай бір құттықтауда. Иә, сізге де қымбатты радио тыңдарман жаңа жылыңыз құтты болсын. Иә, ары қарай жалғастыратын болсақ. Я біз қазір ғана кейбір мемлекеттерде, кейбір халықтарда қалай мерекелейтін туралы сіздерге осы мәліметтерді беріп жатқан болатынбыз, соны жалғастырсақ. Түркменстан, түркмендерге көктем мейрамы Наурызға байланысты қазіргі таңда халыққа танымал кейбір ырымдар бар. Мәселен, егер Наурызда күн бұлтты болса, онда осындай ауа райы маусым айына дейін созылады деп немесе Наурызда қар немесе жаңбыр жауса жыл егінге қолайлы әрі өнімді болады деп топшылаған. Я, Наурыз мерекесінде алғашқы жаңа маусым басталады. Яғни сол мерзімде шопандар қасқырларға шабуыл жасайтын алабайлар шайқасын ұйымдастырады. Сонымен қатар тағы бір жаңашылдық үрдістің пайда болып келеді. Я, Түркменстан Наурыз байрамы кезінде әйелдердің қоғам өміріндегі рөлінің танылуы мақсатында әйелдер күнін, аналар күнін атап өтіп келеді. Әдетте мейрамда ұлттық киім киген ерлер ас әзірлейді. Ал Тәжікстанда Наурыз деп атайтын Тәжікстан тұрғындары мереке күндер бір-бірімен ерекше түрде сәлемдеседі екен. Наурыстан пирузбот, яғни тәжік тілінде Наурыз мұбарак бот, Наурыз мейрамы құтты болсын деген сөз екен. Мерекенің басты тағамы кауап және дәндерден қосып салған тәтті палау, дәстүрлі түрде палауды егер дайындайды, ерлер дайындайды. Тәжіктерде Наурыздың басты символы от. Яғни жаңару мен емдік қасиеті бар деп сеніп, отқа байланысты көріністер қойып, көрілімдер орын алады, көрсетілімдер. Дастарханда С әрпінен басталатын ең аз 7 түрлі тағам дайындалады екен. Олар сұманнак пен сипант, сірке және симани, сәбзи және тағы басқа. Бұл тағамдардан басқа үстелде айна, балауыз және боялған жұмыртқалар болады. Осы барлық аталғандардың символикалық мән мағынасы бар. Балауыз адамды жаман рухтан сақтаушы жарық пен от, ал жұмыртқа мен айна ескі жылдың аяқталуын білдіріп, жаңа жылдың алғашқы күнінің басталғанын сипаттайды. Үстелдің сәні ретінде самбуси, яғни самса, самси, көкеніш және өсіп тұрған жас бидайдың сабағы қойылады екен. Я, ал енді біздің нау шығыстағы көршіміз Қытай. Қытайда күн мен түннің теңелген Наурыз мейрамын этникалық ұйғыр, қазақ, өзбек, дүнген, тағы басқа халық мекендеген. Шыңжан ұйғыр автономиялық округының тұрғындары ғана атап өтеді. Адамдар ашық түсті киімдер киіп, ғибадат үйлеріне барады. Мерекелік киімдердің түстері ақ, қара, жасыл және сары болады екен. Олардың әрқайсысы от, су, ағаш, металл және жерді әспеттейді. Мұнда дәстүрлі тағам ретінде 7 түрлі дәмнен дайындалған ботқа жасалады. Мерекеде би билеп, ән айтылады екен. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай қызық әр мемлекет, әр ел, әр халық өзінің осындай Наурыз мерекесін әртүрлі жолдармен, ерекшеліктермен тойлайды екенін біз қазір ғана көріп отырмыз. Я, біздің бұл тізіміміз әлі жалғасатын болады, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Айгүл Иманбаеваның Наурыз әнін бірге тамашалайық.
Уағын шашы Нұрланып келді Наурызым Жасартып қырды Шайқалтып күлді Опырып келді
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қазір ғана сіздердің тамашалаған деріңіз Айгүл Иманбаеваның Наурыз әні болатын. Иә, қазір келіп түскен мына бір хатқа тағы да көңіл аудара кетейік. Шын жүрегімнен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Халқым аман болсын, соғыс болмасын, балаларымыз аман болсын дейді. Үлкендерге денсаулық тілеймін дейді. Жазира есімді азамат бұл, яғни Астанадан дейді. Яғни Астана қаласына сәлем, Жазира ханым, сіздің жазған құттықтауыңызға рахмет. Иә, шын мәнінде де балаларымыз аман болсын, үлкендеріміз аман болсын, иә, соғыс болмасын, аманшылық, тыныштық болсын елімізде, жұртымызда. Енді ары қарай сіздерді әр қалада, әр елде, әр мемлекетте қалай тойланып жатқан туралы тағы да қысқаша мәлімет бере кетейін. Сіздер білесіздер ме, Үндістанда да Наурыз мерекесін мейрамдайды екен. Бұлар қалай мейрамдайды екен, оқи кетейін. Үндістан мұсылмандары да шырайлы көктем Наурыз мерекесін атап өтеді. Оларда айрықша ырымдар мен сенімдер жоқ. Керемет үстел дайындап, әдемі киім киініп, барлық нәрсені гүлмен көркем дейді. Мұнда да үлкен етіп от жағады және үндістер түтінмен бірге кетер жылдың барлық сәтсіздіктер осы отпен бірге кетеді деп сенген. Ал енді Ауғанстанда ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы 21 Наурызда тойланады. Мынадай оғаш салт жоралғылары бар екен. 20 Наурыз күнгі сағат 1-ден түнгі 1-ден 21 Наурыз күндізгі 12-ге дейін ешкім көшеге шықпауы тиіс. Яғни бұған байланысты сенім. Егер кімде кім сол уақытта үйден шықса, онда келе жатқан жылда жанұясының бір мүшесі дүниеден өтеді деген наным болған екен. Біраз уақыт мейрамға дейін жанұяның барлық мүшесіне жаңа киімдер тігіледі. Жақындарына сыйлықтар беріліп, үйге тазалық жасалады. Мейрам күні дастарханда жемістер мен дәндер, 7 түрлі жемістен дайындалған компот және 5 түрлі тағам болады. Атау сарпынен басталатын бұл тағамдар барлық достар мен таныстарға ұсынылады екен. Әдетте жанұядағы баланың санына байланысты алдын ала жұмыртқа пісіріліп, түрлі түске боялады. Бақытсыздықтың өзімен бірге алып кетеді деген ырыммен жанұядағы әр балаға кем дегенде бір дана жұмыртқа жегізетін болған екен. Ирандықтар қалай мерекелейді екен, осымен таныс болыңыздар тағы да. Ирандықтар Науыз мейрамын 13 күн тойлайды екен. Алғашқы 5 күнін дос жаран, кешіңіздер, туыс жақындармен бірге Науызды күтіп алуға арнаса, 9-ші күні Шахрайран Науыз, яғни Шах Науыз ретінде тойлайды. Ал 13-ші күні Сизда Бидар 13-ші үйден тыс ретінде атап өтіледі екен. Дәстүр бойынша ирандық әйелдер мейрам қарсаңында осы уақытқа дейін болған барлық жамандық атау кетсін, әрі өздері үшін денсаулық пен әсемдікті қалау еті мен оттан секретін болған. Елдер болса қызыл түсті киім киіп, беттерін қара күйге күйе немесе қара бояумен бояп, қала көшелерін серуендейді екен. Наурыз басқа мемлекеттер сияқты Иран елінің маңызды мерекелерінің бірі болып саналады. Мерекелі дастархан хафтсин, яғни сарпинен басталатын 7 түрлі тағаммен әрленеді. Олардың арасында міндетті түрде болуы тиіс монета, секке, сірке, су, серке, сарымсақ, сир, дәмдеуіштер және мерекелік тағамдар бар. Үстелде міндетті түрде айна мен жанып тұрған балауыз қойылады екен бұларда да, ия. Ал тазаланған зығыр дәні немесе бидай денсаулық пен жаңарудың символ іспеттес дастархан көркін келтіретін болған. Ал енді тағы да бір мемлекет бұл Түркия. Біздің түрік бардаштарымыз. Наурыз Анадолуда Султаны Невруз, яғни Невруз Султан сияқты аттармен танылған. Салт дәстүр бойынша Наурыздың алғашқы күні не көрсе немесе байқаса адам жыл бойы сонымен бірге болады деп жорамалдаған екен. Бұл тек адамдарға ғана емес, қарапайым тұрмыстық заттар мен тағамдарға да байланысты. Сол себепті мейрамда Түркияда алдын ала дайындалып, өзіне заттар сатып алып және жақсы адамдар амалдар жасауға тырысады екен. Түркияның Наурыз мейрамының негізгі атрибуты қасиетті от болып саналады. Ол қазіргі таңда бірте-бірте от шашулармен, яғни фейербектермен алмастырылып келеді. Сонымен қатар фольклорлық аспаптар тобы да өз өнерлерін көрсетеді. Мейрам қарсаңында көптеген тағамдар жасалады. Олар жапырақшамен дайындалған бөрек, юфка, леблеби, лакум және тәттілерден сан алуан түрі. Түркияда 23-ші Наурыз мерекесінің алғашқы күні ретінде аталып өтеді. Ол күні таңертең ерте тұрып, жаңа киімдерін киеді, зират басына бар, дұға жасайды және шай кофе ішеді. Содан кейін бәрі бір дастархан басына жиналып ас ішеді. Сол мезетте аспаптар ойнатылып, жыр, ән, өлеңдер айтылады. Ал ағашқа әткеншектер құрады, балалар байрақ жазуы бар, байрақ деген жазуы бар, батпырауықтарды ұшырады. Мейрамда туыс жақындар мен көршілер бір-біріне қонаққа барады. Әулеттің үлкендеріне барып, құттықтап, батасын алып қайтады. Мейрамның тойлануы елдің әр өңірінде түрлі болғанымен жалпы ұқсастықтар өте көп байқалады. Міне қымбатты радио тыңдарман, осы материалды біз осы Руслан Беген деген автордың жазған материалынан алдық. Әдеби портал.кз сайтынан, сондықтан да өте керемет, өте орынды екен. Шын мәнінде қай ел, қай жер, қалай мейрамдайтын туралы бізге өте қызық мәліметтер екен. Мен ойлаймын, сіздерге де осы мәліметтер ұнады деген ниетім бар. Енді міне бізге бөлінген бір сағат көзді ашуған шақын батыр өттірманын өте шықты. Мейрамдарыңыз тағы да құтты болсын. Әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Ұлысының ұлы көне қымбаттар өттірманы, сіздерге жақсылық, амандық, тыныштық, өмірлеріңізге табыстар, молшылық, жақсылықтар келе берсін деген жақсы тілегіммен тағы да сіздермен қоштасамын. Біз енді Құдай бұйыртса 23 күні жұма күні қайта қауышатын боламыз. Соған дейін қош, сау, сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Ал ендеше сау болыңыздар.
Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң да жол болсын. Ұлыс бақты болсын, тілек ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле жала жергенсің.